Příjemný den, milí posluchači. Při poslechu dalšího rozhovoru měsíce vás tentokrát vítá Petr Vidomus. Jen nebývalou shodou okolností můžeme vysvětlit, že americký trumpetista a skladatel Dave Douglas navštívil Česko v minulém roce hned třikrát. Jednou s elektronickou formací Keystone a dvakrát s kvintetem Sound Prince, který vede společně s Joe Lovanem. Při poslední návštěvě Davea Douglase v Praze na festivalu Jazz na Hradě jsme si tohoto známého trumpetistu pozvali do studia Českého rozhlasu. Nejen kvůli následujícímu rozhovoru, ale také proto, aby se podílel na mixu živé nahrávky, kterou Český rozhlas natočil s jeho elektronickou kapelou Keystone v klubu Jazz Dog. Douglas je průkopník fúzí jazzu s elektronikou. A tak není divu, že náš rozhovor začal právě těmito slovy.
Okay, Dave, you just worked on mixing our live recording.
Pane Douglasi, setkáváme se v Českém rozhlase, kde jste se podílel na mixu živého záznamu vaší kapely Keystone z klubu Jazz Dog. Pokud vím, hráli jste tam dosud nezaznamenané skladby.
That's right. It's a whole project of new electric music for the Keystone band that is not on a record yet.
Je to tak, je to kompletně nová elektronická muzika pro kapelu Keystone. A to je jeden z důvodů, proč jsem sem do Českého rozhlasu přišel. Zvukový technik byl skvělý, zvuk výborný. Jako ve všech případech, které zahrnují elektroniku a nové technologie, je na tom i teď hodně práce. Víte dobře, že moje zázemí je jazzové. Když někam přijedu, odehrajeme koncert a věc je hotová. Ale když jsem začal do své hudby vnášet elektroniku, pochopil jsem, že s ní už to tak jednoduché nebude. K DJům a elektronickým producentům mám velký respekt. Na podobných nahrávkách stráví stovky a stovky hodin. Když posloucháte někoho, jako jsou Flying Lotus, Aphex Twin, Square Pusher nebo Mad Mouse, tak je takřka nepochopitelné, kolik hodin práce museli nad svou hudbou prosedět. Především improvizující umělci. Takže v Keystone se snažím spojit přednosti skutečně improvizované hudby s dosti intenzivní elektronickou složkou. Funguje to velmi organickým a přirozeným způsobem. Na tom tady pracujeme a s výsledkem jsem velmi spokojený.
So that's what we're working on here and I'm very happy with the results.
Máte nějaký ideál míchání podobných elektroakustických vystoupení, jako bylo to pražské?
I think that the danger is that the music starts to sound mechanical.
Myslím, že hlavním rizikem je, že ta hudba může znít příliš mechanicky, jako kdyby vznikla v uzavřené krabici. Prostě postrádá lidskost. Víte, je hodně jednoduché tady sedět a říkat, improvizující umělci jsou lidé a počítače jsou prostě stroje. Realita je mnohem složitější. Znám mnoho muzikantů, kteří hrají jako stroje a je dost počítačů, kteří hrají jako lidi. Myslím, že vážnější práce, která tyto žánry spojuje, musí dobře zvažovat možnosti prolnutí obou světů. Jak stroj a člověk fungují dohromady, jak spolupracují hlava a srdce. A musíte pochopit, že to nevzniká na pódiu, ale že je to záležitostí preprodukce a postprodukce. Takže je to úplně jiný proces, velmi specifický. Jestliže jste improvizující umělec, vaše schopnosti interakce i výrazové prostředky byly formované mnoha a mnoha lety hry na nástroj a souhrou s ostatními. Takže s akustickou kapelou, jako jsou Sound Prince, je to úplně jiný druh interakce, který pramení z řady let jazzové praxe.
That's a whole other kind of interaction and that's really about many, many years of just doing it.
Co vás vlastně vedlo k používání elektroniky ve vlastní hudbě?
I always have done it. I've always from the very beginning I played, you know, I had a clip-on microphone and I used to play.
Vlastně jsem to dělal vždycky. Měl jsem připínací klip mikrofon a hrál jsem na elektrifikovanou trubku, ale narazil jsem na některá omezení, vlastně dvě. Jedno z nich bylo, že při hře na trubku jsem se musel naučit elektroniku napodobovat pouze svými rty. A druhá věc byla, že nápadů bylo sice plno, ale nebylo možné hrát na trubku a zároveň ty nápady rozvíjet. Nikdy nebudete dostatečně rychlí s trubkou a se všemi těmi efekty současně. Takže jsem se rozhodl, že budu hrát pouze na trubku a angažuju muzikanty, kteří jsou v elektronice zběhlí. Tak vznikl projekt Sanctuary, který jsem nahrál v roce 96 s Yuka Hondou z kapely Chibomato a s Anthony Colemanem. Měl jsem kapelu, kde hrála na laptop Ikue Mori. Spolupracoval jsem s Jamiem Saftem, který hrál na efektovaný Fender Rhodes a Wurlitzer. Takže jsem se do toho nořil stále hlouběji a uvědomil jsem si, že mnoho věcí lze udělat v pre- a postprodukci. Velký milník pro mě byla deska Freak In, která vznikla v roce 2002, a to celá v programu Pro Tools, což na tu dobu bylo něco revolučního. Ale taky jsem pochopil, že technologie se mění tak rychle, že každé dva roky si při pohledu zpátky povzdechnete, wow, tohle desku, to jsme snad dělali v době dinosaurů. Pokračoval jsem první deskou Keystone, která vznikla v roce 2005. To byla první nahrávka, na které jsem velmi úzce spolupracoval s DJem Olivem, Ikue Mori a dalšími, abych navodil situaci, kdy do studia přijde kapela a na celé téhle pre- a postprodukční práci bude participovat. Takže tahle nahrávka vznikala společně, ale hodně jsme používali elektroniku a pracovali s postprodukcí. Asi jsem to vždycky využíval proto, že jde o jeden z dalších prostředků, který v hudbě stojí za objevování. Mám za to, že základem hudby je zvuk. I když mou hlavní náplní je práce jazzového trumpetisty a skladatele, tak bez mnou zamýšleného zvuku trubky bych byl zkrátka bezmocný. Všechno závisí na zvuku. Takže pronikání elektroniky do hudby je jako doplnění o další nástroj, pro který můžete skládat. Stejně jako bych psal pro akordeon, housle, basu nebo taneční představení. Možná v trochu jednodušším kontextu, ale ne moc odlišném od psaní pro saxofon. Jde o zvuk. A pochopte jednu věc. Pokud chcete skládat pro saxofon, musíte vědět něco o saxofonu, něco o osobnosti, která na něj hraje. A s elektronikou je to podobné. Musíte rozumět samotnému nástroji, jeho přednostem a omezením, ale stejně tak znát lidi, kteří na něj hrají. Takže když se mě ptáte, proč pracuji s elektronikou, tak jde vždycky i o ten kompoziční proces.
So when you ask me, you know, why do you bring electronics into the music, it's really, it's a part of that maybe compositional process for me more than anything.
Nemáte dojem, že tyhle elektronické projekty hodně rychle zastarávají? Že elektronika z 80. nebo 90. let zní dnes hodně časově?
Sometimes, but some things hold up. I think it's a very good point. I think there is very, very much that danger.
Někdy, ale někdy taky ne. Je to dobrý postřeh. To nebezpečí je velké, ale doufám, že moje elektronické nahrávky zkoušce času odolají. Že jsme dělali rozhodnutí, která nestála jen na módních trendech, ale na našich nejlepších hudebních schopnostech. Když jsem začal dělat s elektronikou, pochopil jsem, že technologie se mění každé dva roky, takže způsob, kterým pracujeme dnes, je prostě k neuvěření. Jenom považte, věci, které dnes dělám doma, bych musel před lety dělat v nejlepším studiu v New Yorku. Ale abych se vrátil k vaší otázce zastarávání. To samé bychom mohli říct i o akustických nástrojích. Proč stále posloucháme smyčcová kvarteta a pořád v nich nacházíme kvalitu a smysl? Podle mě proto, že lidé, kteří v nich hrají, mohou být velmi schopní a způsob, kterým se pro ně skládalo, byl v něčem lidský a nefalšovaný. Je to skutečně univerzální. Vždycky bude.
That, you know, that's universal, that will always be, that always has been and always will be. So that's the only way.
Dobře, každopádně my si teď pustíme jeden z vašich starších elektronických projektů. Jde o skladbu Freakin' ze stejnojmenné desky z roku 2003. U mikrofonu je stále Petr Vidomus. Posloucháte Rozhovor měsíce na internetovém rádiu Eurojazz. Naším dnešním hostem je americký trumpetista Dave Douglas. Pane Douglasi, v rámci jazzu na Hradě jste hrál na podzim v Praze s novou kapelou Soundprints, kterou vedete spolu se saxofonistou Joe Lovanem. Můžete trochu přiblížit kořeny téhle spolupráce?
Joe Lovano is one of my heroes and to play with him is a dream. I don't even know what it is.
Joe Lovano je jeden z mých velkých vzorů. Hrát s ním je sen. Nevím, jak přesně to popsat, ale každá jeho nota je jedinečná. Je do hudby ponořený a hlavně nelpí na svém egu. Hrajeme z poloviny jeho a z poloviny moje skladby. Občas slýchám, že je těžké mít kapelu dvou lídrů, ale tohle je ten případ, kdy vedeme skutečně společně. Shodneme se na repertoáru a vzájemně se doplňujeme. Nikdy jsem se v té situaci necítil špatně. Naopak mám pocit, že po jeho boku hraju lépe. Dlouho jsme diskutovali o tom, kdo by v kapele měl být a jaký bude koncept. Chtěli jsme víc z hudby Wayna Shortera a mít dostatek svobody. Oba jsme měli zkušenost s bubeníkem Joeym Baronem, kterého jsme přizvali. A cítili jsme taky, že je dobré angažovat nové tváře. Proto Joe přivedl pianistu Lawrence Fieldse a já basistku Lindu O. Výsledek je opravdu kouzelný.
And it's a really magical chemistry.
Mám dojem, že Joe Lovano je mnohem víc než vy ukotven v post-bapovém idiomu. Považujete se v jistém smyslu za jeho protipol?
No, I don't see my music that way or his music that way. I don't think there's any boundaries or categories.
Určitě ne. Nejde o žádná omezení nebo kategorie. Joe má mnohem víc zkušeností než já. Na scéně je déle, je asi o 10 let starší a jeden semestr jsme spolu dokonce studovali na New York University. Opravdu nedělám rozdíly mezi straight ahead jazzem a experimentálnější muzikou, protože když je hudba upřímná, příliš nezáleží na stylu nebo žánru. Když poslouchám Lestra Younga, je to pro mě stejně osvobozující jako nejlepší solo Ornetta Colemana. Opravdu nezáleží na kontextu. No a Joe není svými zkušenostmi nijak omezený. Když nic jiného, dodávají mu na přesvědčivosti. Když hrajeme ty poměrně dost improvizované kousky, slyším v něm všechna ta léta, která strávil u Woodyho Hermana, McCoy Tynera nebo Paula Motiona. A pokud jde o mě, vyrostl jsem přece na straight ahead jazzu. Když dělám podobné rozhovory, mám pocit, že mě lidi považují za toho výstředního avantgardního chlápka. Nevadí mi to, ale když jsem vyrůstal, chtěl jsem být v Jazz Messengers a hrát standardy. Pak jsem cítil, že v téhle hudbě jsem se dostal na dost vysokou úroveň a nemám koho následovat. Hrál jsem standardy, jejichž forma byla pořád stejná. Proto jsem začal psát svou vlastní muziku, která mi rozšířila obzory. Nicméně jedním z důvodů, proč můžu hrát Joeem, je to, že máme oba základ ve standardech. Máme zvnitřněné Monkovy skladby a tak dál. To nejde nahradit. Poměrně dost času trávím prací s mladými muzikanty. Nazval byste to možná výukou, ale já tomu říkám vzájemné sdílení zkušeností. Prostředek, jak hudbu rozvíjet a udržet pro další generaci. A hodně z nich se mě ptá, musím se učit hrát standardy? Nikdy je hrát nebudu. Nejprve jsem si v podobných situacích říkal, no možná mají pravdu, proč by měli. Ale s dalšími zkušenostmi a rozhovory s ostatními muzikanty jsem si uvědomil jedno. I když standardy nikdy nehrajete, jejich znalost patří k základům každého improvizujícího umělce. Možná to pro vás zní kontroverzně. Ostatně, kdybych podobná slova slyšel před 20 lety, byl bych dost naštvaný a asi bych šel svou naštvanost vykřikovat někam do ulic. Myslíte, že to zní staromodně?
Holding a sign in the street, you know, making a manifestation. You know what I mean?
Old-fashioned. Možná, ale mám pocit, že to taky záleží na kulturním zázemí. Nedávno jsem dělal rozhovor s norským pianistou Helge Lienem. Říkal mi, že má rád věci, které dělal Bill Evans nebo Keith Jarrett, ale standardy hrát nechce. Prostě cítí, že to není jeho lidová hudba. Nemá ji v srdci. Tvrdí, že v Norsku mají jinou zkušenost i historii hudby, které prostě musí reflektovat. Co si o tom myslíte, má jazz reflektovat národní či kulturní kořeny, které jsou tak odlišné od těch amerických?
I've heard this before and I think that on one level what this musician is saying is the same thing that I'm saying.
Podobné věci slýchávám, ale myslím, že to neodporuje tomu, co jsem říkal. Protože se vedle své vlastní tradice učil i jazzové standardy. Věřím, že i v České republice jsou jazzoví hudebníci, kteří mají velké znalosti o lidové či jiné hudbě, ale standardy znají. Jsou součástí jejich hudebního slovníku. Znám hodně norských hudebníků a jejich hudba je skvělá, vychází z jiné tradice, než je ta americká. Ale pokud chtějí hrát jazz, který pochází z Ameriky, jazz patří všem, ale od někud prostě pochází, tak tvrdím, že její hudba bude lepší, pokud se nejdřív naučí tradici místa, ze kterého jazz vychází. A tradicí v tomto případě myslím i Thelonia Monka, Wayna Shortera, Henryho Threadgilla nebo Duke Ellingtona. To neznamená, že byste tohle všechno museli umět. Jde jenom o to, že pokud chcete prohloubit svoje vlastní vyjadřování, musíte si tím projít. Abyste mohli improvizovat v jazzovém kontextu, musíte těmto kořenům aspoň trochu porozumět. Stejně jako norští nebo čeští hudebníci budou říkat, že k hraní své hudby potřebují znát něco z jejich vlastních kořenů. Kdybych s Helge Lienem měl hrát, řekl bych mu, ať mi pošle nejdřív pár svých nahrávek tradiční norské hudby, abych si o ní udělal aspoň základní obrázek.
To je příjemné slyšet. Váš nový kvintet Soundprints dosud svou nahrávku nevydal, ačkoliv se k tomu chystá. Pustíme si tedy ukázku z vašeho staršího alba Meaning and Mystery. Hostem dnešního rozhovoru měsíce na Eurojazzu je americký trumpetista a skladatel Dave Douglas, který Česko v minulém roce navštívil neobvykle hned třikrát. Pane Douglasi, váš nový kvintet Soundprints je svého druhu poctou Wayne Shortrovi. V poslední době se mluví o velkém vlivu, který má na hudebníky jeho současný kvartet. Čím je to podle vás způsobeno?
I think that for me what makes it great is that they manage to...
Řekl bych, že jejich výjimečnost plyne z toho, že se rozhodli odhodit všechny bariéry a stereotypy, kterými se v hudbě často řídíme. Rozhodli se tvořit hudbu v daném okamžiku, což je ideál, o kterém často hovoříme. Takže fakt, že oni to skutečně dělají, je pro mě jedinečný. Je tolik faktorů, kterých je pro takovou práci potřeba, že je dost těžké to popsat.
And I think there are so many different elements that go into allowing that to happen. It's difficult to describe.
Myslíte, že Shorter zapomněl, co dělal předtím, nebo jde jen o novou úroveň jeho hudby?
I don't think he's forgotten what he's done before, because he manages not to repeat.
Nemyslím, že by zapomněl, co dělal předtím, protože se rozhodl neopakovat. Takže musel vědět, čemu se vyhnout. S Wayneem jsem mluvil, je příjemné být mu na blízku, protože to je velmi moudrý muž. Vyprávěl mi, že jeho skladby, které mu vydala Blue Note kdysi v 60. letech, ve skutečnosti nebyly úplně hotové. Nahrála se často jen jediná verze, o které dnes máme tendenci tvrdit, že tak se ta skladba hrála a hotovo. Ale pro něho to byl jen jeden z příkladů, jak ten kousek zahrát. Takže kapelu, kterou má dnes, by možná velmi rád měl už tehdy. Mnohem svobodnější a ne nutně uzavírající každou skladbu v tradičním sledu témat a sól. Dokonce dneska hrají některé ze starších kompozic, ale hrají je hodně odlišně. Je to filozofická otázka, ale taky věc každodenní hudební praxe. Například hodně zkoušejí a pracují na rytmice. Pilují nové skladby i aranžmá starších skladeb. Zkoušejí a zkoušejí, ale když vylezou na pódium, k ničemu z toho se nevracejí. Nebo jenom z malé části.
Vaše zatím poslední deska, Be Still, je velmi osobní výpovědí. Je věnována vaší nedávno zesnulé matce. Ale pokud vím, projekt původně neměl zahrnovat zpěvačku. Jak jste přišel na Aoife O'Donovan, která je známá spíše z bluegrassu?
You know, the songs my mother gave me a list of songs. When the end was near, we knew we would say goodbye and we had time to have these conversations.
Víte, když se život mé matky blížil ke konci, tak mi dala seznam skladeb, které chtěla po smrti zahrát. Takže jsem je na pohřbu odehrál s dechovou kapelou. Bylo to nezapomenutelné a dojemné. Pak jsem chtěl s těmi skladbami dál pracovat, ale nevěděl jsem jak. Měl jsem nový kvintet, se kterým jsme je hráli v instrumentální podobě. V lednu 2012 jsem poznal Aoife O'Donovan a měl jsem pocit, že do těch písní její hlas perfektně pasuje. Je to má první nahrávka s lidským hlasem, takže jde o úplně jiný postup skladby i aranžování. Důležité je, že při poslechu pro mě ty texty mají velmi osobní význam. Dokážu pochopit, že když nemluvíte anglicky, tak ty písně podobný účinek mít nemusí. Nicméně se domnívám, že duchovní sdělení té hudby svůj vliv má, protože je založená na univerzálně sdílených zkušenostech. After the body leaves and this
idea of oneness and the universal experience that we all have. Pustme si nyní ukázku právě z nejnovější desky Davea Douglase nazvané Be Still. Ve skladbě This is my father's world zpívá Aoife O'Donovan. Dozněla skladba This is my father's world z nejnovějšího alba amerického trumpetisty Davea Douglase. A právě Dave Douglas je dnes mimořádným hostem v našem rozhovoru měsíce. Pane Douglasi, v čem se liší vaše role v kapele, když doprovázíte zpěvačku?
Yeah, it is different because I feel like I have to find another way to get the melody.
Je to jiné, protože musím najít jiný způsob vyjádření melodie. V jazzu hraju většinou melodii sám nebo unisono se saxofonem, ale tady to znamenalo velmi odlišný přístup k aranžování. Nicméně od přirozenosti rád spolupracuju s druhými, rád vstupuju do skupin ostatních lidí, jako jsou Joe Lovano nebo John Zorn. Podobné je to i s EFO, protože s melodií a harmonií pracujete srovnatelným způsobem. Doufám, že posluchače ta nahrávka osloví, ostatně chodí mi spousta dopisů od lidí s obdobnou zkušeností ztráty někoho bližního.
Na albu Be Still je skladba s názvem Living Streams, která vychází z tradiční skotské písně Saint Columba. Jaký je její příběh?
It's a long story. I'll make it short.
To je dlouhý příběh. Matka mé ženy byla 40 let varhanicí v kostele. Když přestala, odešla do Texasu a začala vyučovat piano, ale dala mi tehdy svůj zpěvník duchovních písní pro různé příležitosti. Dlouho jsem ho neměl v ruce, ale když jsem pracoval na projektu Be Still, nahlédl jsem do něj a na jedné straně našel tuhle písničku. Byla tam po straně poznámka, tohle je píseň, kterou jsem hrála na pohřbu svého syna. Nehrál jsem to striktně podle předlohy, na to se mi zdála moc jednoduchá, takže jsem si z ní vzal jen určité prvky a vytvořil novou skladbu. Nový název Living Streams vychází z veršů původní verze.
So that's how it came about, and the title Living Streams comes from some of the lyrics of the original hymn.
Vaše matka byla zřejmě největším odborníkem na vaši hudbu. Prý byla asi na 200 vašich koncertů. Diskutovali jste spolu o hudbě?
We did. Yeah. Also my father supported me.
Ano, stejně jako s otcem, který zemřel asi před 10 a chodil na mnoho mých koncertů. Právě on mi v dětství dával desky a hrával na hodně nástrojů. Moje matka sice na nic nehrála, ale chodila na moje koncerty a dokonce začala navštěvovat kurzy o poslechu jazzu. Občas to bylo lehce trapné, protože na konci hodiny šla za svým učitelem a to se slovy Můj syn je trumpetista a začala mu podstrkovat pár mých desek. Nicméně začala pronikat do technologií, začala se zajímat o techniku naší hry, chodila za námi do zákulisí a bavila se o konkrétních skladbách. Zpívala ve sboru a do konce života se takhle vzdělávala.
Výborně. Než budeme pokračovat dále, pustíme si před chvílí zmiňovanou skladbu Living Streams. Jak už bylo řečeno, vychází z tradiční skotské písně Saint Columba. U mikrofonu je stále Petr Vidomus, naším dnešním hostem je americký trumpetista a skladatel Dave Douglas. Pane Douglasi, dosud jsme si povídali o vašich nejnovějších aktivitách a albu Be Still. Je však také známo, že se angažujete v jazzovém vzdělávání. Ostatně byl jste hudebním ředitelem známého hudebního workshopu v kanadském Banffu, který navštívili i někteří čeští hudebníci, jako Petr Zelenka nebo Petr Kalfus. Jak v podobných setkáních nahlížíte na nejmladší generaci jazzových hudebníků? Je srovnatelná s tou vaší?
There's more educational opportunities for them now, so they come.
Dnes mají mnohem víc možností vzdělávání, takže i na workshop v Banffu chodí lépe připravení, než jsme byli my v jejich věku. Mají víc informací, iPody, internet, vědí o všech druzích hudby, o které jsme ani neměli tušení. Hrají bez ohledu na žánrové hranice, jsou velmi otevření v objevování nových zvuků.
To je dobře nebo špatně?
I think it's really great. But at the same time,
to je skvělé, ale stejně tak to platí o celé společnosti. Lidé mají tolik informací, že mají problém zaměřit svou pozornost na jednu věc. Možná to někdy vyřeší biotechnologie, které nám podobně jako počítačům umožní dělat 5 najednou, ale to se asi nestane. Často se mi stává, že se s mladými muzikanty bavím o nějaké nahrávce, třeba Milese Davise, a říkají, to je skvělé, kde to seženu. Řeknu jim, že tam a tam a oni se podívají do telefonu a po chvíli zajásejí, wow, ale tohle CDčko já už mám. Jen o tom prostě nevěděli. nebo YouTube. A když jsme byli v jejich věku, sbírali jsme videokazety se záznamy koncertů. Byla to ta pečlivě střežená věc, kterou jste mohli sehnat jenom v Japonsku a občas jste někde v krámě zajásali. To je Miles z roku 1965. Úžasné. Dneska je to všechno na YouTube. Ale mají ta videa stejnou hodnotu, když jsou jich stovky tisíc. Díváme se na ně se stejným zápalem a pozorností. Impulzů je tady spousta, ale je velmi těžké se rozhodnout ve smyslu teď budu dělat tohle a potom tamto. Další věc je, že všichni studenti chodí do třídy automaticky vybavení diktafonem, někdy i kamerou. Nahrávají si každou minutu výuky nebo workshopu. Mluvil jsem o tom nedávno s Joey Baronem. Když nahráváte, nikdy při hodině neudržíte pozornost, protože se domníváte, že si všechno můžete přehrát později. A i když nahráváte všechno, musíte mít dva životy a dvojnásobný objem času, abyste si stihli všechno znovu poslechnout. Takže když Joey vyučuje, všechna nahrávadla zakazuje. Teď se soustřeďte, klidně si dělejte poznámky, ale věnujte se tomu, co právě děláme. Něco na tom bude. Lidi prostě nahrávají všechno a mají pocit, že si nemusí nic pamatovat.
Naposledy jste v Praze účinkoval na festivalu, který pořádá prezident Václav Klaus. Slyšel jste něco o jeho politických názorech?
Yes, I have.
Ano, slyšel.
OK, je to pro vás důležité nebo ne?
For the music we played last night, maybe not, but of course it's important.
Pro hudbu, kterou jsme na Hradě hráli, asi ne, ale jinak je to samozřejmě důležité. Jsou to přece lidé, kteří rozhodují o životech druhých, to je pravda.
Václav Klaus ve svých názorech připomíná George Bushe, kterého jste před pár lety tak kritizoval.
Mám za to, že nemůžu komentovat názory vašeho prezidenta. U nás máme taky volby a své problémy a nebudu předstírat, že Amerika je ve všech ohledech perfektní. Každá země má své pro a proti, chápete? Prostě ho odsoudit a zvolat, ten je tak podlý, tak to prostě nefunguje. Ale je důležité, abychom se starali o to, co se v našem okolí děje, to jistě ano.
Ptám se proto, že jsem chtěl vědět, jestli je pro vás důležitý také kontext, ve kterém hudbu prezentujete.
Myslím, že kontext je důležitý, ale mějme na paměti, že ne vždy kontext můžeme mít plně pod kontrolou. Před několika lety jsem hrál v Izraeli a hodně lidí mi psalo naštvané dopisy ve stylu proč tam jezdíte, jsou to mezinárodní zločinci, dělají zlé věci. A já se ptal, OK, tak mi řekněte, ve které zemi bych mohl hrát. Je to prosté, věřím, že hudba přináší mnoho pozitivního. Pochopitelně každý umělec by se měl vyhnout situacím, ve kterých by zjevně přispíval k něčemu, co by mnoha lidem ubližovalo. Ale většinou to není tak jednoduché. Kontext je velice proměnlivý. Není žádná černá nebo bílá, ale vždy černá a zároveň bílá. Můžeme se pouze snažit porozumět situaci a vážit obě strany mince. S vaším prezidentem bych asi nemusel souhlasit ve všech otázkách, ale tak to má být, o to přece jde.
Dobře, pane Douglasi, děkuji za příjemný rozhovor. Doufám, že se zase brzy shledáme.
Thank you.
To byl tedy americký trumpetista Dave Douglas. Pokud jste nestihli celý tento rozhovor, můžete si jej poslechnout ze záznamu na adrese jazz.rozhlas.cz. Příjemný zbytek dne přeje Petr Vidomus.